ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4
ባርከስ እግዚአብሔር በመሕረቱ ነዛ አገልግሎት እዚ ስለዛሃበና ተስፋ አይንቆርጽንና እቋዳ አብ ቀድም እግዚአብሔር ነተሐቂ አብ ሕልና ነፍስ ወከፍሰብ በገሃድ ነቅርብ እንበር በተንኮል አይተመላለስናን ንቃል እግዚአብሔርውን አይለወጥናን ነቲ በሕው ዝግበር ነውራም ነገርውን ካባና አርሕቅና ዩኢና እቲ እንሰብኮ ወንጌል ክዱን እንተኾነ ክዱን ዝኸውን ነቶም ዝጠፍኡ ጥራሕ እዩ። ንኣኣቶም ገዛ እዚ ዓለም እዚኣ ዝኾነ ሰይጣን ብርሃን ወንጌል ምእንቲ ኸይሪ እዩ ንልብቶም ዘይኣምኑ ኣዕወሮ። እዚ ብርሃን እዙ ኸዓ ክብር ናይቲ ኣርኣያ እግዚኣብሔር ዝኾነ ክርስቶስ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ ከም ዝኾነ ንሕና ኸዓ ምእንቲ ክርስቶስ ኣገልገልትኹም ከም ዝኾንና እምበር ብዛዕባ ርእስና ይኮንናን እንሰብኽ። እቲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራኽ ዝበለ እግዚአብሔር ነቲ ኣብ ገጽ ክርስቶስ ክብሪ እግዚአብሔር ዘንጸባረቕ ብርሃን ፍልጠት ምእንቲ ክህበና ኣብ ልብና ከም ዝበርህ ገይሩ እዩ እሞ ግና እቲ ዓብዪ ኃይሊ ናይ እግዚአብሔር እምበር ናትና ከም ዘይኮነ ምእንቲ ክግሃድ ካብ መሬት ካብ ዝተፈጥረ ሰብነትና እዚ ናይ ፍልጠት መዝገብ ኣለና። ብዅሉ ወገን ንግፋዕ ግና ኣይንስዓርን ኢና እንገብሮ ይጠፍኣና ግና ተስፋይ ንቐብጽን ኢና የሳድዱና ግና ኣይንድርበን ኢና ተወቕዒና ንወድቕ ግና ኣይንመውትን ኢና። ሕይወት ኢየሱስ ኣብ መዋታይ ሰብነትና ምእንቲ ክትግሃድ እውን ሞት ኢየሱስ ኣብ ሰብነትና ኵሉ ሻዕ ንጸውር ኣለና። ሕይወት ኢየሱስ ኣብ መዋቲ ሰብነትና ምእንቲ ክትግሃድ ድማ ንሕና ብሕይወት ንነብር ዘለና ምእንቲ ኢየሱስ ኵሉ ሻዕ ናብ ሞት ኣሕሊፎም ይህቡና ኣለዉ። ስለዙይ ንሕና ንመውት ኣለና ንስኻትኩም ግና ብሕይወት ትነብሩ ኣለኹም። ከምቲ ኣመንኩ ስለዙይ ተዛረብኩም ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ሓደ ዝዓይነት መንፈስ እምነት ስለ ዘለና ንሕና ድማ ንኣምን ስለዙይ እውን ንዛረብ ኣለና። እቲ ንጐይታና ኢየሱስ ዘተስኦ ንዓና እውን ምስ ኢየሱስ ከም ዘተስአናን ምስኻትኩም ኣብ ቅድሚኡ ከም ዘቕመና ንፈልጥ ኢና እሞ እዚ ዅሉ ንጥቕምኹም እዩ። ምኽንያቱ ብዙሕ ጸጋ ኣብ ብዙሓት ሰባት ክብርክት እንተሎ እቲ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ዝዓርግ ምስጋና ክበዝሕ እዩ እሞ። ስለዙይ ተስፋ ኣይንቐብጽን ኢና እቲ ናይ ወጻኢ ሰብነትና እንተ በለየ እኳ ውሽጣዊ ሰብነትና በብ መዓልቱ ይሕደስ እዩ እሞ። እዚ ቐልጢፉ ዝሓልፍን ቀሊል ዝኾነ መከራና ኸዓ ካብ ኵሉ ዝበልጽን ማዕረ ዘይብሉን ዘለዓለማዊ ኽብሪ ከብህበና እዩ። እቲ ዝረአ ሓላፋ እዩ፣ እቲ ዘይረአ ግና ዘለዓለማዊ እዩ። ንሕና ኸዓ ኣብቲ ዝረአ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይረአ ኢና እንጥምት ዘለና።